Сіз тосаттан пайда болмағансыз. Сіздің туылуыңыз табиаттың қатесі, емеса тосаттан болмаған. Бәлкім, ата-анаңыз сіздің туылуыңызды режелестірмеген шығар. Бірақ, Құдай әлбетте режелестірген. Сіз еле анаңыздың қарнында пайда болмасыңыздан алдын, Құдайдың ойында пайда болғансыз. Сіздің қазір бұл дүниеде екендігіңіз, дем алып тұрғаныңыз, тағдырды, имканиятты, әметті емес. Құдай сізді жаратуды қалегені үшін сіз тірісіз. Құдай денеңіздің әр бір бөлегін алдыннан анықластырып қойған. Құдай сіздің жинсіңізді, теріңізді, шашыңыздың реңін, һәм жүз бетіңіздің түзілісін де алдыннан білген. Һәм өзі оларды бірме-бір белгілеген. Ол сізге жеке адам сыпатында қабілет берген. Дауд патша Забур кітабында былай деген. Жасырын жерде жаратылғанымда, жердің түбінде дүретілгенімде, сүйеклерім сеннен жасырын емес еді. Құрсаққа түскен уақытымнан-ақ мені сенің көзлерің көрді. Маған ажыратылған күрлердің елі хеш бірі келместен бұрын, хаммесі сенің кітабыңда жазылған еді. Құдай сізді жаратудан мақсеті бар еді. Ол сіздің қашан туылуыңызды, һәм қанша өмір жасауыңызды да белгілеген. Ол хаттегі сіздің қай жерде туылуыңызды да режелестірген екен. Ол сіздің милетіңізді де белгілеген. Ең қызығы, ол сіздің қандай шаңырақта дүниеге келуіңізді де режелестірген. Көплеген балалар ата-аналары үшін тосаттан пайда болған болса, ал Құдай олардың туылуын, сол шаңыраққа келуін алдыннан білген. Құдай ешқашан тосаттан болған нәрселерді, істерді қылмайды. Құдай ешқашан қателеспейді. Ол не жаратқан болса да, хаммесін қандай да бір себепке көре жаратқан. Достар, білесіз бе? Құдай хаттегі дүнияны жаратпасынан бұрын сіз хаққыңызда ойлаған екен. Соның үшін де сізді жаратқан. Ол планетамызды, хамондағы барлық нәрселерді осы жерде жасауыңыз үшін жаратты. Не үшін Құдай сонша тәшвишке ие планетамызды, хамондағы барлықты жаратты? Себебі, ол сүйуші Құдай. Бұл түрдегі сүйіспеншілікті өлшеп болмайды. Бірақ ол жүді садық. Сіз Құдайдың сүйіспеншілігінің ахметлі объекті етіп жаратылғансыз. Ол сізді сүйу үшін жаратты. Ол сізге сүйіспеншілігін көрсету үшін сізді жаратты. Егер Құдай білмегенінде еді, біздердің хаммеміз тосаттан жаратылған болып қалар едік. Бірақ Құдайға шүкір, бұл онда емес. Құдай һәр біреуімізге былай дейді. Сен туылғаныңнан бері сені көтеріп жүріппен, туылғаныңнан бері саған қамқорлық етемен. Хаттегі, қартайсаң да, мен саған болған мүнәсебетімді өзгертпеймен. Шашларың ағарса да, саған қамқорлық ете беремен. Мен сені жараттым, һәм мен сені сүйуде ешқашан тоқтамаймын.